Bună ziua și bine ați venit la podcastul Rovex. Numele meu este Senziana și împreună cu colega mea Daniela voi fi gazda voastră astăzi. Podcastul Rovex este un proiect pentru medici veterinari și studenți la medicină veterinară cu rol educativ și sperăm noi inspirațional. Dacă vă place conținutul nostru, vă rugăm nu ezitați să ne dați un review de 5 stele. Vă mulțumim!
Mihai, mulțumim tare mult că ne-ai acceptat invitația de a participa la un nou episod al podcastului Rovex. Înainte de a intra în subiect cu colega mea, Sânziana, spune-ne, te rog frumos, un pic despre tine, despre pasiunea ta și despre drumul pe care l-ai ales. De când ai absolvit facultatea, cam ce pași ai urmat pentru a ajunge unde ești?
Bună Daniela, bună Sânziana, bună tuturor, mă bucur că sunt aici alături de voi. Eu am terminat facultatea în 2018, dar în principiu m-am apucat să învăț despre partea asta de exotice și animale non-convenționale înainte să termin facultatea. În anul 5 am fost într-un externship la Alfort, în Paris, la clinica lor de animale de companie non-convenționale, iar apoi, în primul an după ce am terminat facultatea, am fost la clinica de exotice a celor de la facultatea din Utrecht. În principiu, de când am terminat, am lucrat 90% cel puțin numai cu astfel de animale și am încercat să mă perfecționez cât de mult se poate pe partea asta.
Bună, Mihai! Uite, îmi pare super bine că te-am prins și am să-ți mărturisesc că am un pic emoții pentru că e un podcast care mă împinge așa un pic în afara zonei mele de confort pentru că eu nu mă ocup deloc cu animale exotice momentan. Bineînțeles că atunci când am lucrat în... hai să începem prin a ne povesti tu și poate mă vezi și pe mine cu ocazia asta. Care sunt urgențele pe care le vezi tu cel mai des la iepuri? Pentru că despre iepuri o să vorbim astăzi. Știu că tu te ocupi de multe animale exotice, dar hai să începem cu ceva cât de cât familiar mie. Spune, Mihai, cu ce urgențe te întâlnești tu cel mai des la iepuri?
În principiu, la iepuri cele mai frecvente urgențe sunt, în primul rând, cele gastrointestinale, care ocupă de departe primul loc, urmate apoi de urgențele respiratorii la ei. Când vorbim de urgențe gastrointestinale, o să ne referim în principiu la obstrucție intestinală, urmată apoi de staza gastrointestinală, cum îi se zice popular, deși de câțiva ani încoace se preferă să se folosească alt termen, cel al sindromului gastrointestinal al iepurelui, pentru că acolo intră o groază de patologii diferite și distincte pe partea asta, iar staza gastrointestinală practic este considerată doar un simptom comun al tuturor acestor afecțiuni.
Da, uite ce interesant, am aflat ceva nou. Și eu știu, până să începem, pentru că în principal despre asta o să vorbim, despre acest sindrom gastrointestinal la iepuri, pentru că mi se pare foarte util să știe toată lumea, în primul și în primul rând, cum îl recunoaștem și pe urmă ce fel de tratament folosim. Dar până să ajungem la treaba asta, Mihai, hai să ne aducem aminte cum examinăm, cum efectuăm un examen fizic la iepure. Este ceva diferit față de câine pisică? Trebuie să fim atenți la anumite lucruri? Sau cum faci tu examenul fizic?
În principiu, diferit față de câine pisică, este faptul că trebuie să acordăm o importanță mult mai mare examenului stomatologic la iepuri și la rozătoare, deoarece aceștia prezintă foarte frecvent diferite patologii la acest nivel, care pot să fie cauza producerii, de exemplu, a unui episod de stază gastrointestinală, deci atunci ar trebui ca fiecare iepure care ajunge la noi în clinică să treacă printr-un consult stomatologic complet. Și asta înseamnă inspecția incisivilor, inspecția gurii și a molarilor folosind un otoscop, videotoscop sau endoscop. Iar apoi palparea cavității abdominale este foarte importantă pentru a duce la diferite modificări la nivelul abdomenului sau a sistemului digestiv, a colonului, a stomacului, pentru că se pot palpa ușor. Altfel, în rest, examenul clinic este 100% la fel ca și la câine și pisică, ca și pași și ce trebuie să urmărim.
Mm-hmm. Da, absolut. Uite, nu știu ce părere ai tu despre treaba asta, dar eu obișnuiam de fiecare dată când aveam un pacient, un iepuraș, obișnuiam să pun stetoscopul tot timpul pe abdomen, să ascult dacă eventual există mișcări peristaltice la nivelul intestinului pe care le poți auzi, acele borborigme.
Borborismele, da, se pot folosi ca un indicator al prezenței sau nu a peristaltismului la ei, într-adevăr.
Da, da, da. Bine, să fiu sinceră, acest lucru se poate face și la cățel și pisică, doar că poate nu mă gândesc eu atât de frecvent să ascult abdomenul la alte specii. Dar, da, interesant. Super! Hai să vorbim atunci despre, sau hai să începem să vorbim despre acest sindrom gastrointestinal, gata, acum așa o să-l numesc, nu stază sau ileus, cum îi spuneam eu. Hai să începem cu cum îl recunoaștem și eventual, Mihai, poate vrei să-mi spui cum începem de la efectuarea istoricului, ce întrebări punem proprietarilor și pe urmă, bineînțeles, cum îl recunoaștem la examenul fizic sau dacă putem să eventual să trecem și la anumite teste pe care le efectuăm.
În principiu, sindromul gastrointestinal poți să îl bănui încă din momentul în care sună proprietarul la recepție, deoarece orice iepure care nu mănâncă și nu defecă mai mult de 8-12 ore, deci nu produce crotine și nu se alimentează singur, se încadrează ca și simptomatologie direct în sindromul gastrointestinal, iar ca și parte de anamneză, asta ne interesează cel mai mult, când a mâncat ultima oară, ce mănâncă în mod obișnuit, dacă dieta este una echilibrată și fânul reprezintă minim 80% din dieta iepurelui sau se mai întâmplă iarăși frecvent proprietarii să zică că iepurele are întotdeauna fân la dispoziție, dar când intri mai mult în detalii cu ei afli de fapt că fânul doar este la dispoziție, însă nu este și consumat. Apoi prezența crotinelor, forma lor și textura, dacă acestea există, este foarte importantă, iarăși dacă lipsa apetitului și lipsa defecării au apărut brusc sau au apărut pe o perioadă mai lungă de timp, a scăzut treptat apetitul și prezența defecării. Iarăși, în rest, celelalte întrebări sunt cele obișnuite, dacă e vaccinat, de parazitat. Principiul, atât în timp cât iepurile doar nu mănâncă și nu defecă, în schimb, starea generală este relativ ok, merge, se mișcă, se plimbă animalul. Ideal este ca animăluțul respectiv să fie văzut peste câteva ore sau în aceeași zi, cel târziu, în cazul în care sunt observate și semne că se află în distres, că prezintă durere sau algie, că este apatic, atunci ar trebui să vină cât mai repede la clinică în următoarele una, două ore, cel mult.
Mm-hmm. Ok, cool. Acum povestește-ne, Mihai, dacă vrei, cum recunoaștem acest sindrom gastrointestinal la examenul fizic? Ce modificări putem să vedem? Ce ne povestesc iepurașii și la examenul fizic?
Sau hai să luăm un picuț altfel. Ce trebuie noi să facem în primul rând când suntem prezentați cu un astfel de pacient, deoarece sindromul gastrointestinal este genul de problemă care ucide pacientul destul de repede, inclusiv în 24-48 de ore putem să rămânem fără pacient. Ne interesează în primul rând să încercăm să excludem obstrucția din diferențialele noastre, pentru că ea este cea mai cu potențial cel mai rapid de a ne ucide pacientul. Astfel că în timpul examenului fizic eu asta încerc să fac, să fac diferența între obstrucție și stază sau ileus. Ce urmăresc ca să fac chestia asta? Odată, cum ziceam, din anamneză încerc să-mi dau seama dacă episodul acesta al sindromului de gastrointestinal a fost unul acut sau este unul cronic. Dacă a avut o prezentare acută, atunci șansele să fie o obstrucție sau altă problemă mai gravă sunt destul de mari. Iarăși, în timpul palpării abdominale pot să obțin câteva indicii. Unul dintre ele este palparea profundă a stomacului. În cazul unei obstrucții, mă aștept ca stomacul să fie dilatat, să se simtă practic ca un balon umplut cu apă, în timp ce la un ileus conținutul stomacului este deshidratat și păstos, iar stomacul se simte mai mult, are o textură ca o cocă. De asemenea, o să urmăresc colonul la palpare dacă simt acumulare de gaze sau bule de gaze la nivelul acela, deoarece prezența gazelor la nivelul colonului de regulă îmi indică faptul că avem de-a face cu un ileus sau un dismicrobism. La nivelul respectiv, iarăși, sensibilitatea abdominală poate să-mi dea indicii despre ceea ce se întâmplă acolo. De exemplu, dacă am o sensibilitate abdominală cranială pronunțată, sunt șanse mult mai mari să am o obstrucție sau o torsiune de lob hepatic, iarăși care este destul de frecventă la iepuri și se poate manifesta prin sindrom gastrointestinal. În abdomenul cranial caudal, scuze. Dacă am o sensibilitate mai crescută, mă aștept mai degrabă să fie la bază o problemă la nivelul sistemului reproducător sau urinar, care tot așa secundar durerii provocate pot să-mi inducă acest sindrom. Iarăși, ce cred eu că nu am menționat și mi-am dat seama acum, este faptul că acest sindrom gastrointestinal al iepurilor are la bază un diagnostic diferențial destul de larg. Putem să-l împărțim în câteva categorii distincte. În primul rând, obstrucția gastrointestinală, urmată apoi de problemele stomatologice, apoi cea de-a treia categorie sunt problemele gastrointestinale directe, colite, inflamații, infecții, parazitisme la nivelul sistemului digestiv, iar ultima categorie, care mi se pare mie cea mai urâtă, este compusă din orice patologie care poate să ne dea durere sau modificări generale. Și asta include cam un picuț peste 90% din patologiile la care ne putem gândi când vine vorba de un animal. Când vorbim de sindromul gastrointestinal, ajungem să intrăm în detalii și din alte aparate și afecțiuni.
Da, fair enough. Uite, nu știu, eventual, crezi că există niște factori de risc la care ar trebui să fim atenți? Scuze că deviez un pic de la întrebări, dar chiar sunt curioasă aici. Mihai, ai pomenit de nutriție și cred că din ce țin eu minte, asta este foarte importantă. Dar eu știu, mai sunt și alți factori de risc pentru sindromul gastrointestinal, nu știu.
În principiu, ca și factor de risc, pe lângă nutriție, bine, pe partea de nutriție, chiar avem un studiu foarte drăguț făcut în Franța care arăta faptul că iepurii care au o dietă ce conține sub 75% fân sunt de 105 ori mai predispuși la boli stomatologice și gastrointestinale decât cei care consumă peste 75% fân. Apoi rasele de iepuri brahicefalice, avem și iepuri cu botul turtit, sunt mult mai predispuse la astfel de probleme, iar apoi rasele cu păr lung, gen angora, au o predispoziție mai mare către obstrucții intestinale și probleme gastrointestinale datorită ingerării unei cantități mult mai mari de păr. Și mai avem, îmi scapă cum îi zice rasa, English Spotted Rabbit sau ceva în genul. E iepurele acela alb cu pete negre ca un dalmațian, care este predispus genetic către megacolon.
Ia uzi. Super interesant. Bun, acum hai să ne imaginăm că avem un pacient și bănuim că avem de-a face cu un sindrom gastrointestinal. Eventual, poate nu suntem, acum mă gândesc la mine, știi, atât de experimentați încât să ne dăm seama să palpăm colonul sau eu știu. Ce investigații ai face tu mai departe? Eventual să excluzi obstrucția, cum ai spus. Și dacă, eu știu, vrem să ne dăm seama de prognostic sau de cauza primară, ce investigații recomanzi tu?
În principiu, ca să excludem obstrucția, avem două metode care ne pot ajuta destul de tare. În primul rând este un articol scris de către Mother of Rabbits, o englezoică care e la ora actuală cea mai cunoscută pe partea asta de iepuri, Harcourt Brown, despre valoarea clinică a glicemiei la iepuri. Știm faptul că iepurii nu fac diabet în mod natural. În schimb, ce au reușit să demonstreze este faptul că valoarea glicemiei crește raportat la lipsa peristaltismului și cu cât o să avem un peristaltism mai scăzut, cu atât o să avem o valoare a glicemiei mai mare. Astfel au reușit să demonstreze faptul că în principiu iepurii care au obstrucție intestinală, în cele mai multe cazuri, glicemia acestora depășește valoarea de 530 de miligrame pe decilitru, în timp ce iepurii care au ileus sau stază gastrointestinală au o valoare a glicemiei mult mai mică, undeva în jurul a 200-300 de miligrame pe decilitru. Și astfel, valoarea glicemiei poate să ne orienteze în diagnostic destul de mult, urmată apoi de examenul radiologic abdominal, deoarece în momentul în care avem o obstrucție intestinală ne așteptăm, de exemplu, pe radiografie să vedem un stomac sever destins, de regulă care depășește o linie perpendiculară dusă de la nivelul L2 în jos. Și iarăși radiologic ne așteptăm să vedem în stomac prezența unui conținut lichid cu o bulă de gaz. În cazul obstrucției, în cazul unui ileus, putem și acolo să avem distensia stomacului, însă nu atât de severă, iar de regulă conținutul gastric tinde să fie unul mixt de soft tissue cu gaz și e mult mai heterogen. Dar ca și investigații complementare, la ora actuală se consideră că orice iepure cu suspect de sindrom gastrointestinal care ajunge într-o clinică ar trebui să se aleagă cel puțin cu o hematologie, chemistry, biochimie completă și radiografie abdominală și ecografie abdominală. Asta ar, se consideră minim pentru ei ca să poți pune un diagnostic.
Da, tu zici minim, eu mă gândeam că asta s-ar fi într-o situație ideală, știi? În situația în care reușim să luăm suficient de mult sânge și așa mai departe. Eu țin minte când eram în practică și vedeam iepuri, nu prea reușeam să iau atât de mult sânge. Știu că skill-urile tale, bineînțeles, nu se compară, dar prioritizam, bineînțeles, glicemia. Pentru că am citit articolul respectiv și mă panicam de fiecare dată când vedeam glicemie mare, mă gândeam că, aoleu, trebuie să intru în chirurgie și nu știu ce să fac. și mai făceam un PCV, deci un hematocrit. Pentru că mi-a spus mie cineva la un curs de urgențe pe care l-am făcut la un moment dat că dacă ai hematocritul mic, atunci e posibil să ai o suspiciune de torsiune de lob, era să zic pulmonar, hepatic. Și atunci, cu sângele pe care reușeam să-l iau, prioritizam lucrurile astea două. Dar da, în ideal, știi, ar fi să faci tot ce spui tu normal.
Da, nu, chiar la ultimul congres pe exotice pe care l-am prins, chiar a fost diplomatul de la Oklahoma, care a avut o prezentare fix pe tema asta și tot ceva în genul era discuția, spunea că el de regulă când are astfel de iepuri preferă fie să facă radiografie și ecografie abdominală pe lângă analizele de sânge sau CT și de fiecare dată când are ocazia preferă să bage direct iepurele în CT pentru că este mult mai ușor și mult mai rapid să pună un diagnostic și apoi și outcome-ul este unul mai fericit. Într-adevăr, ca să reușești să pui un diagnostic cât mai rapid, ai nevoie de cel puțin în primele 24 de ore să reușești să convingi proprietarul să facă destul de multe investigații pe partea asta.
Da, da, absolut. Bine, Mihai, nu știu dacă tu mă știi pe mine în abordarea mea, eu sunt, știi cu toate că lucrez într-un spital de referință și am acces la CT, eu de obicei sunt vocea aia care spune, ai domne că nu-ți trebuie, știi? Dar da, normal, hai să fim serioși, CT-ul până la urmă dacă l-ai în clinică îți ia 10 minute să-l faci, atunci normal că e util și într-adevăr e posibil să fie gold standard în multe afecțiuni și nu doar la iepuri. Dar nu toată lumea are acces la CT, așa că facem ce putem. Hai să spunem că, eu știu, nu aș vrea să intru în partea de chirurgie pentru că sunt convinsă că ai experiență cu treaba asta, dar aș vrea să ne axăm pe tratamentul bolii medicale, să zicem, deci staza ileusul gastrointestinal, care nu este asociat cu obstrucție. Spune-mi, după ce ai exclus, bineînțeles, obstrucția gastrointestinală, glicemia este măricică, dar nu prea mare, ne-am liniștit, radiografia este cât de cât ok, ce tratament folosești tu? Și aici știu că e posibil să discutăm destul de mult despre tratament, dar hai să începem eventual cu medicația prokinetică și să începem cu ce medicamente preferi să folosești, ce doze, cum le administrezi și așa mai departe.
Că ai amintit de chirurgie, o să spun doar atâta. Eu, de regulă, când vine vorba de chirurgie gastrointestinală la iepuri, fug de ea ca de dracu de tămâie. În principiu, orice intervenție chirurgicală la nivelul sistemului digestiv la iepure, o să te lase cu un iepure pe care o să-l ai de supportive care 7, 10, 14 zile după aia și nu-ți dorești asta, inclusiv obstrucțiile gastrointestinale încercăm pe cât posibil să le rezolvăm non-chirurgical, cu fluide, cu supportive care, dacă după 12-16 ore de fluidoterapie și monitorizare nu se îmbunătățește, atunci ne gândim la chirurgie. Apoi, pe partea de prokinetice, e o discuție destul de interesantă la iepuri, și anume faptul că, deși avem destul de multe articole pe și studii pe partea de prokinetică acestor molecule, nu avem atât de multe studii pe partea de farmacodinamică. Și în ultimul timp s-a ajuns la concluzia că foarte, foarte multe din moleculele prokinetice pe care le avem nu funcționează la iepuri sau funcționează doar pe anumite zone distincte ale sistemului digestiv. De exemplu, știm faptul că metoclopramidul administrat la iepure ca și medicație prokinetică are efect doar la nivelul duodenului și a jejunului. În schimb, nu ne crește peristaltismul restul sistemului digestiv. Ranitidina are efect doar pe porțiunea terminală a intestinului gros. Mai este un prokinetic care nu se găsește la noi în țară, însă se găsește, e folosit foarte des în UK și în state. Cisapridul. El funcționează doar pe colon, însă pe intestinul subțire nu atât de bine. În principiu, eu în tratament nu mă bazez atât de tare pe partea de prokinetice, dar știu medici care se ocupă de exotice și le folosesc fără probleme. Eu unul, la ora actuală, consider că nu avem atât de multe date că sunt de ajutor în cazurile astea și nu am observat vreo diferență notabilă în a le folosi sau nu.
Da, uite, asta e chiar super interesant. Eu am fost învățată că, na, trebuie să nu-mi treacă niciun iepure pe mână fără să-i dau ranitidină, așa că, da, sunt surprinsă să aflu că nu funcționează decât pe partea de intestin gros. Foarte interesant. Bun, deci să înțeleg că pentru tine tratamentul de, medicamentos se bazează pe altceva și nu pe medicație prokinetică.
Exact. În principiu, ce consider eu cel mai important în astfel de cazuri, odată fluidoterapia este number one și inclusiv atingerea indexului normovolemic îți ajută peristaltismul extrem, extrem de mult. Apoi analgezia, este extrem de importantă pentru că atât timp cât pe animalul ăla resimte durere și cu cât resimte mai multă durere, cu atât o să-i scadă peristaltismul și încerc pe cât posibil să folosesc analgezie multimodală, astfel încât să mă asigur că acopăr cât se poate de bine nevoile animalului să nu mai resimtă durerea, urmată pe locul 3 de force feeding sau assisted feeding pentru animal. Astea ar fi cele 3 lucruri de căpătâi pentru un iepure cu sindrom gastrointestinal, din punctul meu de vedere.
Da, 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 fair enough. Și la câine pisică, bineînțeles, tratamentul ileusului intestinal se bazează în principiu pe aceleași lucruri. În principal trebuie să ai un animal care să-i corectezi deshidratarea și, bineînțeles, nutriție, analgezie și așa mai departe. Bun, hai că sunt super curioasă cum administrezi tu fluidoterapia. Mă interesează, Mihai, în ceea ce privește, eu știu, dozele de fluide, dacă sunt altfel la iepuri, comparativ cu, eu știu, un câine sau o pisică, și cum preferi tu să administrezi această fluidoterapie, subcutanat sau intravenos sau, eu știu, bolusuri? Știu, am o groază de întrebări, dar vreau să știu cum preferi tu.
În principiu, rata de infuzie și necesarul de fluide per kilogram este mult mai mare la iepuri. Necesarul se calculează începând de la 10 ml pe kilogram pe oră sau între 400 și 600 de ml pe kilogram pe zi. Ca și administrare, de fiecare dată când am ocazia, prefer să administrez fluidele intravenos în CRI. Cutanat folosesc în cazurile mai ușoare, mai mild, care pot fi tratate ca și outpatient, dar sunt destul de puține din păcate, marea majoritate a iepurilor cu sindrom gastrointestinal ajung să fie internați pentru cel puțin 24 de ore în clinică.
Uite, iartă-mă că te bombardez cu întrebări pe tema asta, dar știu, eu țin minte că aveam internații iepuri și uite, chiar sunt curioasă unde preferi tu să pui cateterul intravenos. Eu în principiu îl puneam tot timpul la nivelul urechii, vena externă, nu știu cum să tac, nu știu.
Vena auriculară externă.
Așa. Și țin minte că, eu știu, puneam iepurile pe fluide, cum ai spus și tu, deci foloseam perfuzor normal, ca și cum ar fi fost un câine sau o pisică, și cum începea să se simtă mai bine, cum imediat își rodea linia de fluide și eram la modul, disperare! Și, în fine, pe subiectul ăsta am vorbit la un moment dat cu un diplomat și mi-a spus că ei preferă să administreze bolusuri de fluide și, într-adevăr, este, na, dacă nu ai timp suficient, este destul de greu pentru că trebuie să administrezi destul de mult și, cum ai zis și tu, 10 ml pe kilogram pe oră, deci dacă administrezi un bolus la fiecare 2-3 ore, deja e o cantitate destul de mare pe care trebuie să o administrezi.
În principiu, iarăși pe montarea cateterului venos sunt la momentul actual două, să zicem așa, tabere. Sunt medici care preferă vena auriculară externă și au zis că nu au avut niciodată probleme și sunt medici care spun că s-au întâlnit destul de frecvent cu necroza marginală a urechii în urma montării de cateter pe vena aceasta și din cauza asta preferă să folosească cefalica. Eu unul personal am văzut necroză marginală a urechii în urma cateterilor, dar destul de rar și am observat în principiu că apare atunci când, nu știu, au fost ținute cateterele acolo mai mult de 48-72 de ore sau nu au fost montate corespunzător și s-au administrat pe ele medicație care iritantă în momentul în care ajunge în perivascular, dar destul de rar încât să nu modifice opinia atât de tare. Cât despre liniile de fluide, într-adevăr, dacă sunt lăsate neprotejate, se întâmplă frecvent să fie ronțăite de iepuri, dar ce am învățat este să-mi protejez liniile de fluide. Așa că după ce este conectat iepurele, fie acoperim linia de fluide cu bandaj autoadeziv ca să le facem mai groase astfel încât să nu poată să fie ronțăite, fie luăm siringi de 5 ml, le tăiem capătul și pur și simplu facem un șirag de siringi pe linia de fluide ca să o protejăm de iepura și să nu rămână întreagă cât e nevoie.
Aha, ia uite ce chestie. Foarte fain. Nu m-aș fi gândit la treaba asta. Da, ce mai obișnuiam eu să fac este să pun linia de fluide. Nu știu dacă aveți și voi, dar noi avem niște linii de fluide din astea în spirală, știi? Și obișnuiam să folosesc o linie de fluide în spirală și să o lipesc de tavanul cuștii. Bun, Mihai, spune-ne ce tip de analgezie folosești tu pentru iepura și mă interesează aici să știi și dozele pe care le recomanzi tu.
De regulă, minim, iepurele o să primească atât timp cât creatinina și urea sunt ok și animalul este suficient de hidratat, o să primească un antiinflamator nesteroidian. De regulă, eu sunt fan meloxicam, pe care îl folosesc în doză minimă de 0,5 mg pe kilogram la 24 de ore, dar poate să urce până la 1,5 mg pe kilogram la 12 ore fără probleme și sunt studii care ne arată că la doza asta putem să-l administrăm la iepuri până la 29 de zile consecutiv fără să avem probleme sau efecte adverse secundare notabile. Sunt alți medici care folosesc carprofenul. Eu n-am atât de multă experiență pe el încât să îți zic. Urmat atunci când este nevoie de opioide. De regulă eu cel mai frecvent folosesc buprenorfina. Și sunt genul de persoană care folosește 10 de mililitri de buprenorfină pe lună din cauza asta. Everyone gets a shot of buprenorfin. De regulă la iepure se folosește între 0,03 mg pe kilogram până la 0,05 mg pe kilogram la 8-12 ore. Se mai poate folosi inclusiv morfină și metadonă dacă este cazul, sau fentanil CRI, în funcție de nevoi. Fentanilul este între 5-20 de micrograme pe kilogram pe minut. La morfina și la metadonă nu mai știu dozele pe de rost. Mă ajută formulariul pentru asta.
Da, clar. Da. Stai liniștit. De fapt, să știi, Mihai, că la ce vroiam eu să ajung este într-adevăr doza de meloxicam, pentru că este diferență enormă, nu, dintre câine și pisică. Deci, practic, doza este de cel puțin 5 ori mai mare. Deci asta trebuie să fim atenți la treaba asta, să nu cumva să administrăm o doză prea mică, pentru că atunci nu are sens, nu își va face efectul.
Mm. Și iarăși pe partea de opioide mai este un debate la ora actuală, pentru că știm de la câine, pisică, om faptul că opioidele pot să-ți scadă peristaltismul. E un efect secundar frecvent al lor. În schimb, la iepure și la rozătoare se consideră că durerea are un efect mult mai pronunțat asupra peristaltismului decât ar putea vreodată un opioid să îl aibă. Și așa că de regulă nu ne facem atât de mari griji de efectul lor asupra peristaltismului. În schimb, ce am observat eu pe propria piele este că atunci când sunt folosite opioidele mai mult decât este nevoie, pot să scadă un picuț apetitul animalului. Și dacă simt că nivelul de durere este acoperit mult mai mult decât are nevoie animalul, încerc să scad opioidele ca să înceapă să mănânce singurel mai repede și mai ușor.
Da, fair enough. Deci, cu alte cuvinte, să nu lăsăm iepurașii fără analgezie, absolut. Ce bine pare că ai pomenit de apetit, pentru că următoarea mea întrebare era legată de nutriție. Cât de importantă este nutriția la iepuri în acest sindrom și cum anume facem acea nutriție asistată de care ai pomenit deja? Și eventual ce fel de mâncare folosim?
De regulă, orice iepure cu sindrom gastrointestinal la care a fost exclusă obstrucția intestinală imediat după ce a fost pus la fluide și a primit analgezicele, următorul pas este să fie hrănit asistat. De regulă sunt două metode prin care putem să facem asta. Odată este force feeding-ul, când e sau hrănirea forțată, când pur și simplu administrăm hrana lichidă cu seringa pe gura animalului, și asta de regulă eu unul folosesc cel mai des. iar apoi avem varianta în care putem să folosim tub nazogastric sau tub esofagogastric, dacă este cazul. De regulă încerc să îmi dau seama de la caz la caz cu cât de stresat este iepurele de faptul că este hrănit la seringă. Dacă mi se pare că este foarte stresat de manopera asta, atunci folosesc tub nazogastric sau esofagogastric. Dacă altfel este genul de iepure care e ok cu manopera asta, prefer să nu folosesc tuburile pe cât se poate. Ca și produse de hrănit asistat, la ora actuală pe piață sunt undeva, cred că la 3 sau 4 firme care produc astfel de mâncăruri. La noi în țară, în România, cea mai la îndemână este Rodicher Instantu, care este pur și simplu un pliculeț cu un praf care se amestecă cu apă caldă și este o soluție ce poate să fie administrată. Dezavantajul soluției acestea este că faptul că este destul de densă și nu poate să fie administrată în niciun caz pe tub nazogastric, poate să fie administrată doar cu siringa sau cel mult pe un tub esofagogastric cu diametru mai mare. Apoi se mai poate folosi Emeraid-ul, care este produs de către Lafeber. Ei au pentru ierbivore două variante, varianta de intensive care, care este foarte fluidă și poate să fie administrată ușor, inclusiv pe tub nazogastric, și varianta de sustain, care este la fel mai densă ca și Rodicherul de altfel și se pretează pentru hrănirea la seringă sau pe tub esofagogastric. În afară de ei mai este iarăși Oxbow, care la fel produce soluție de critical care și ea la rândul ei este destul de densă și tot așa nu se pretează pentru tubul nazogastric. Și mai este încă o firmă, dacă nu mă înșel, Selective, cred că îi zice, care poate să fie la fel folosită pe tub nazogastric. Marea problemă cu ultimile trei produse este faptul că nu există la ora actuală în România, cel puțin, niciun importator care să le aducă, dar în principiu eu cel puțin am găsit varianta să le comand direct de la producător și le trimit și la noi în țară fără probleme. Acum, de când cu Brexit-ul, o să fie un picuț probleme cu Oxbow, dar rămân celelalte variante în picioare, sigur.
No, deci avem de unde alege din ce ne spui tu, Mihai. Și nu știu dacă ai menționat și nu am fost eu atentă, cam cât de des recomanzi tu să-i hrănim în momentul în care nu mănâncă deloc?
În momentul în care ei nu mănâncă deloc, ar trebui să primească undeva la 30 de mililitri pe kilogram de hrană, undeva de minim 4 ori pe zi. Să zicem undeva la 4-6 ore ar trebui hrăniți cu 30 de mililitri pe kilogram.
Ok. Ok, da, deci asta alt motiv pentru care să-i ținem eventual spitalizați, pentru că greu de crezut că un proprietar o să aibă timp să se hrănească la 4 ore.
Sau chit care timpul necesar, cea mai mare problemă este îndemânarea să facă lucrul ăsta corespunzător și să dea o cantitate atât de mare. Când, de exemplu, la un iepure de 4 kg să dai 120 de mililitri de mâncare la seringă, la o masă, și să nu-ți scui pe iepurele toată mâncarea și să o înghită pe toată, necesită un picuț de dexteritate.
Da, clar. Bun. Eu îți mulțumesc foarte mult, Mihai. Mai aveam o ultimă întrebare. Știu că nu stăm foarte bine cu timpul, dar cam cât de important este managementul stresului la iepurași? Eu știu, ai câteva strategii prin care să minimalizezi stresul. Cum procedezi tu?
În principiu, stresul este destul de, nu destul, extrem de important pe partea aceasta de sindrom gastrointestinal, mai ales că poate să fie unul din motivele pentru care ne putem alege cu un astfel de episod. În principiu, pe cât posibil, ideal e în momentul în care un astfel de iepure ajunge în clinică sau este internat în clinică, să nu ia contact cu alte animale care sunt prădători natural pentru el, deci cu câinii și cu pisicile, sau dacă este internat, ideal e să nu fie internat în același loc cu astfel de animale sau cu pihori, păsări răpitoare și așa mai departe, care pot să producă destul de mult stres pentru un animal care în mod natural este pradă. Iarăși, în cușca de internat este destul de important să avem inclusiv un loc în care iepurașul se poate ascundă, o cutie de carton, o căsuță, ceva în care să intre. Dacă iepurele este bonded cu un companion, dacă e obișnuit să stea cu alt iepuraș, ideal e să fie amândoi internați, chiar că celălalt iepuraș este complet sănătos, îl ajută pe cel bolnav să stea împreună cu el. Iar apoi, inclusiv cum este manipulat de către personalul din clinică, contează foarte mult. Sunt diferite manopere care produc destul de mult stres unui astfel de animal și încercăm să le evităm pe cât de mult posibil. De exemplu, dacă iepurașul este ținut cu burta în sus, pe spate, este o poziție vulnerabilă pentru el și produce destul de mult stres și așa mai departe.
Da, absolut. Eu îți mulțumesc foarte mult, Mihai. Să știi că cred că ai prezentat niște informații foarte utile. Cred eu că o să fie util pentru toată lumea să te asculte. Te las acum pe mâna Danielei, să știi, care se va pune câteva întrebări.
Mulțumesc!
Mulțumim și noi. Întrebările mele nu au absolut nicio legătură cu medicina veterinară. Mă rog, au legătură pentru că sunt legate de activitatea ta în clinică, însă sunt mai mult pe soft skills. Spune-ne, te rog, care este abordarea ta în preferată atunci când te întâlnești cu anumite accidente sau greșeli pe care le faci tu sau ceilalți din echipă, cum abordezi greșelile?
Asta e o întrebare bună. De regulă, sunt genul de persoană care în momentul în care se întâlnește cu o greșeală sau voită sau nevoită, inclusiv din poate fi greșeală din necunoaștere, încerc să analizez pe cât se poate lucrurile care au dus la producerea acelei greșeli. Dacă, nu știu, a fost din cauza faptului că nu sunt eu sau alții suficient de bine trainuiți sau n-am fost destul de atent la un lucru sau am considerat că proprietarul sau alt coleg a transmis un lucru și eu nu am fost suficient de receptiv la chestia respectivă, astfel încât să știu pe viitor să preîntâmpin astfel de probleme și să nu se mai ajungă în punctul respectiv. Consider că orice greșeală este o metodă de a învăța și de a te îmbunătăți anumite lucruri pe viitor.
Exact, corect. Din greșeli învățăm cu toții. Important este să știm până la urmă să extragem lecția din greșeală și nu să o repetăm. Următoarea întrebare este legată, ai menționat la un moment dat, de cum comunici cu pacienții, cu proprietarii. De multe ori se întâmplă greșeli și în ceea ce comunicăm cu aceștia. Însă care crezi tu că este cea mai importantă valoare în comunicarea cu proprietarul?
Eu nu consider că proprietarul în momentul în care ajunge în clinică are anumite așteptări și una dintre ele este aceea de a fi ascultat și înțeles și am observat că sunt foarte mulțumiți în momentul în care cel puțin au impresia că medicul lor îi ascultă și încearcă să obțină cât mai multe informații de la ei și este empatic și înțelege ceea ce se întâmplă, chit că dacă ți se pare că problema cu care se prezintă el ți se pare una minoră, dacă pentru proprietar este ceva extrem de important sau de grav, trebuie să o iei ca atare, pentru că până la urmă și ce crede el este până la urmă extrem de important. Iar pe lângă acest lucru de a încerca să-i ascult și să îi înțeleg, în momentul în care transmit ceva, încerc pe cât posibil să transmit lucrurile la într-un limbaj și într-o modalitate în care să le fie lor ușor de înțeles. Și aici trebuie să citești un picuț fiecare persoană în parte și să-ți dai seama ce modalitate este mai ok pentru ei.
Am înțeles. Deci cumva empatia și adaptabilitatea ar fi valorile principale. Iar în ceea ce privește colectivul în care lucrezi, ai avut ocazia până acum să schimbi câteva echipe. Care crezi tu că este cea mai importantă valoare într-o echipă? Ce anume ține o echipă unită și ce anume o face să funcționeze la nivel maxim?
În principiu consider că comunicarea în cadrul echipei trebuie să fie una extrem de bună și să fie facilitată în așa mod încât să se poată transmite absolut toate lucrurile destul de ușor. De asemenea, din nou, și aici adaptabilitatea este importantă inclusiv în cadrul echipei. Și cam asta îmi trece acum prin gând și în cazul ăsta.
Da, e foarte bine. Mulțumim tare mult. Mulțumim pentru tot timpul acordat, că ți-ai luat un pic din weekend, că este duminică seară când înregistrăm acest episod, în fiecare cu programul său supraîncărcat. Mulțumim și sper să ne mai auzim și cu altă ocazie, în alt episod. Cu siguranță mai sunt întrebări, poate mai vin și întrebări de la ascultători și îți urăm mult succes în activitatea ta pe viitor.
Mulțumesc mult de tot și mi-a făcut plăcere să fiu alături de voi și de restul lumii care o să ne asculte și sper să ne auzim și pe viitor și eu.
Cam asta a fost, mulțumim că ne-ați ascultat. Data viitoare vom sta de vorbă cu dr. Cecilia Danciu. Cecilia este medic veterinar cu vastă experiență în domeniul neurologiei veterinare. Cu Cecilia vom sta de vorbă despre diagnosticul și managementul pacienților cu crize epileptiforme. Vă așteptăm!